Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για ηλεκτρισμό, για προηγμένα αυτοκίνητα που προέρχονται από μια χώρα που πρωταγωνιστεί στον ηλεκτρισμό και στην τεχνολογία των μπαταριών γενικότερα, θα έλεγα. Μιλάμε για μια εταιρεία που σε λίγο, αν δεν είναι και τώρα, κολοσσός στην Κίνα και ακούει το όνομα Σύρες. Μαζί μου λοιπόν στη σημερινή εκπομπή ο Αλέξης Γαλανόπουλος, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Ομίλου Σπανού. Χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε αυτή τη κουβέντα, γιατί τα θέματα γύρω από την ηλεκτροκίνηση γενικότερα απασχολούν όλο τον κόσμο που θέλει να μπει σε αυτή την καινούρια τεχνολογία και είναι ουσιαστικά το μέλλον. Να σε καλησπερίσω και να μας κάνεις μια εισαγωγή για την εταιρεία. Πότε ιδρύθηκε και ποιος είναι ο σκοπός ιδρύσης αυτής?
Καλησπέρα Πάρη και από εμένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ και έχω την ευκαιρία να μιλήσω για μια εταιρεία η οποία ως όνομα μπορεί να είναι άγνωστο στην δική μας χώρα, γιατί λανσαρίστηκε πολύ πρόσφατα, στις αρχές του έτους ξεκίνησε, λανσαρίστηκε από τον Όμιλο Σπανού. Όμως σε άλλες περιοχές του πλανήτη είναι ήδη πάρα πολύ επιτυχημένη και θα δούμε παρακάτω γιατί. Καταρχάς, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια υπάρχει στο όνομα της εταιρείας που την συσχετίζει με την Ελλάδα. Είναι μια κινέζικη εταιρεία, αλλά το όνομά της, Σύρες, έχει σχέση με την ελληνική ιστορία. Σύρες ήταν το μετάξι και η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να έρθει στην Ευρώπη και να εδραιωθεί όπως ακριβώς ακολουθώντας το δρόμο του μεταξιού. Παραπέμπει δηλαδή το όνομά της στο δρόμο του μεταξιού.
Ιστορικά είχαμε δει ότι οι Κινέζοι είχαν κάνει την εμπορική τους, έτσι, πώς να το πούμε, το πρώτο εμπόριο που είχε γίνει μεταξύ της Κίνας και της Ευρώπης ήταν το μετάξι. Θα έλεγα ότι μπορεί να ήταν και το τσάι, αλλά δεν ξέρω τώρα.
Σωστά, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Σήμερα ξέρουμε ότι είναι τα αυτοκίνητα και η Σύρες έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια ένα πρόγραμμα επέκτασης στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη, πρέπει να σου πω, για τις υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη. Εμείς έχουμε συνηθίσει γιατί ζούμε μέσα σε αυτή, αλλά όταν μια εταιρεία είτε είναι από την Κίνα, είτε είναι Ιαπωνική, είτε είναι Αμερικάνικη, θέλει να επεκταθεί στην Ευρώπη και να κερδίσει ένα σοβαρό μερίδιο αγοράς, είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω των προδιαγραφών των τεχνικών και των πιστοποιήσεων που πρέπει να περάσει, αλλά και λόγω των προτιμήσεων των αγοραστών που είναι αρκετά διαφορετικές.
Ενεργητική, παθητική ασφάλεια και ηλεκτρισμός. Ένα τρίπτυχο νομίζω που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις θέσει τον πύχη πολύ ψηλά ή και να τον ξεπεράσεις για να μπορείς να είσαι πρωταγωνιστής, ίσως και για να επιπλέψεις στην ευρωπαϊκή αγορά, μιας και είναι η πιο απαιτητική αγορά στον κόσμο.
Σωστά, πάρα πολύ απαιτητική. Ευτυχώς η Σύρες έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα, έρχεται έχοντας ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, όχι τηρουμένο των αναλογιών επειδή είναι από την Κίνα, είναι πάρα πολύ καλό με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους καλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Αυτό ήταν και ο λόγος, αν θέλεις, που και ο Όμιλος Σπανού εμπιστεύτηκε αυτή την εταιρεία και την έφερε στην Ελλάδα, επειδή είναι ένα πραγματικά πολύ δυνατό προϊόν. Δεν είναι κάποιο προϊόν στο οποίο πρέπει να θυσιάσει κάτι. Είναι κορυφαίο σε όλους τους τομείς. Το οποίο είμαι σίγουρος ότι ξενίζει ως πληροφορία κάποιον που δεν ξέρει την εταιρεία, όμως αρκεί να κάνεις μια βόλτα με το αυτοκίνητο για να διαπιστώσεις ότι ισχύει ακριβώς αυτό το πράγμα.
Να πω ότι βρισκόμαστε μέσα στο Σύρες 5, όπως είναι η κωδική ονομασία του αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα SUV που ανήκει στην premium κατηγορία, εγώ θα έλεγα. Και η επόμενη ερώτησή μου είναι πού απευθύνεται η Σύρες, τα προϊόντα της είναι αποκλειστικά για την premium κατηγορία ή απευθύνεται και σε άλλα βαλάντια?
Η εταιρεία Σύρες, το brand Σύρες δηλαδή, έχει αποκλειστικά premium προσανατολισμό, γι' αυτό είναι και όλο φτιαγμένο, και το αυτοκίνητο και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι φτιαγμένες γύρω από τον πελάτη της premium κατηγορίας. Υπάρχει ένα, μια που ρώτησες, θα το δούμε παρακάτω βέβαια, υπάρχει ένα παρακλάδι του ίδιου ομίλου που λέγεται DFSK και έχει αυτοκίνητα για όλα τα βαλάντια, έχει ένα τεράστιο πορτφόλιο αυτοκινήτων αυτή η εταιρεία. τα οποία στην πορεία θα τα δούμε και στη χώρα μας. Προς το παρόν, το ΣΥΡΙΣ έχει αυστηρά premium προσανατολισμό και προσφέρει τα πάντα σε επιδόσεις, τεχνολογία, ασφάλεια. Αρκεί να πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι ένα οικογενειακό SUV το οποίο έχει ισχύ 585 ύπων. Είναι το πιο ισχυρό αυτοκίνητο, όχι το πιο ισχυρό ηλεκτρικό μόνο, γενικά το πιο ισχυρό αυτοκίνητο στην τιμή στην οποία διατίθεται.
Είναι δηλαδή και value for money, θες να μας πεις.
Υπό ένα πρίσμα, ναι, προφανώς είναι ένα προϊόν, δεν είναι κάτι φτηνό. Είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε όποιον ψάχνει κάτι παραπάνω και ένα καλό DSUV. Είναι μεγάλο σε μέγεθος, έτσι έχει 4,7 μέτρα μήκος και έρχεται πλήρως εξοπλισμένο από την βασική έκδοση. Είναι αστείο να το λέμε βασική έκδοση, γιατί πραγματικά δεν έχει τίποτα βασικό. Έχει πραγματικά τα πάντα, από συστήματα ημιαυτόματης οδήγησης, ηλιορροφές, αυτόματους κλιματισμούς, μασάζ, τα καθίσματα, οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει κάποιος αγοραστής κατηγορίας, το οποίο έχει συνηθίσει όταν πηγαίνει σε κάποιον premium κατασκευαστή, έχει συνηθίσει να πηγαίνει και να του λένε, αν ξέρετε, αυτό είναι το πακέτο performance, το πακέτο luxury, το πακέτο premium. Εδώ στις ΣΥΡΙΣ δεν υπάρχουν πακέτα. Το αυτοκίνητο έχει τα πάντα στην μία έκδοση στην οποία διατίθεται.
Νομίζω ότι όλοι στην premium κατηγορία, όταν θέλουν να ανοίξουν το πορτοφόλι τους, θέλουν να τα έχουν όλα. Και πραγματικά αυτό το αυτοκίνητο τα έχει όλα. Από την μεγάλη οροφή που πάει μέχρι πίσω και βλέπεις τον ουρανό, μέχρι τα αναπαυτικά καθίσματα και το εσωτερικό του, που είναι ένα, πώς να το λέγα, μια οθόνη που άνετα θα μπορούσε να δεις τηλεόραση.
Ακριβώς, ναι, είναι 15,6 ίντσες η κεντρική οθόνη με τρομερή ευκρίνεια και γενικά είναι πάρα πολύ προσεγμένη η ποιότητα, δηλαδή ακόμα πραγματικά προκαλούμε, αν κάποιος έρθει στις εκθέσεις της ΣΥΡΙΣ και μπει μέσα στο αυτοκίνητο, προκαλούμε να βρει μία επιφάνεια και να έρθει να μας πει ότι αυτό το υλικό εδώ δεν είναι καλό για την τιμή του αυτοκίνητου ή δείχνει φτηνό ή οτιδήποτε.
Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου θυμίζει τώρα, εντάξει, τηρούμε των αναλογιών, premium luxury κατηγορία και συγκεκριμένα Range Rover. Δηλαδή έχεις αυτή την ποιότητα κατασκευής και από τη θέση, η οποία είναι πολύ αναπαυτική, αλλά και γενικότερα από το luxurious περιβάλλον. Ποιος είναι ο στόχος της ΣΥΡΙΣ για την Ελλάδα? Γιατί κάποιος μπορεί να σου πει ότι το volume που πουλάμε τα αυτοκίνητα εδώ να είναι μικρό. Θεωρείς ότι η πορεία που έχει μέχρι στιγμής δείξει στην Κίνα θα συνεχίσει και στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα, όπου κάποιος ίσως και να το σκεφτόταν να μπει σε αυτή την κατηγορία? Δηλαδή, όταν θες να μπεις σε αυτήν την κατηγορία, έρευνες λένε ότι συνήθως θες να πας σε κάτι πιο ευρωπαϊκό, πιο επώνυμο. Είναι μια ερώτηση που νομίζω πολλοί από τους αγοραστές θα είχαν να κάνουν και να αναλογιστούν.
Σίγουρα, ξέρουμε ότι σε αυτήν την κατηγορία ειδικά το όνομα παίζει μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, η ΣΥΡΙΣ έρχεται να ανταγωνιστεί τους παραδοσιακούς κατασκευαστές και το έχει ήδη αποδείξει. Πώς το έχει ήδη αποδείξει? Στη δική της αγορά στην Κίνα, αυτή τη στιγμή και τους πρώτους μήνες του 2024 και από πέρσι, είναι στην κατηγορία της, είναι σε πωλήσεις ακριβώς πίσω από τους τρεις μεγάλους Γερμανούς κατασκευαστές, Audi, BMW, Mercedes. Δηλαδή, το προϊόν της είναι αντάξιο αυτών και μπορεί να σημειώσει παραπλήσια νούμερα πωλήσεων εκεί. Το στοίχημα για το αν θα πετύχει ακριβώς τα νούμερα πωλήσεων εδώ θα το δούμε στην πορεία. Εμείς θεωρούμε ότι το προϊόν είναι ικανό να το κάνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό που λες, κάποιος άνθρωπος να ξεπεράσει το ότι θέλω να έχω το τάδε σήμα και να φτάσει στο
εμπιστευτεί.
Να φτάσει στο ότι θέλω να έχω το καλύτερο αυτοκίνητο. Και αν πραγματικά γνωρίζει αυτό το αυτοκίνητο, θα διαπιστώσει ότι είναι αντικειμενικά το καλύτερο της κατηγορίας του και υπερισχύει σε πάρα πολλούς τομείς.
Με τη γλώσσα των αριθμών, λοιπόν, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Series 5 και τι καινούριο έρχεται να προσδώσει αυτό που λέμε ηλεκτρισμό? Γιατί κάποιος να επιλέξει ένα τέτοιο αυτοκίνητο εκτός από το value for money?
Καταρχάς να πούμε είναι λίγα τεχνικά. Το Series 5 διατίθεται προς το παρόν στην Ελλάδα σε μία έκδοση, η οποία είναι τετρακίνητη και έχει μπαταρία 80 κιλοβατόρες, με χωρητικότητα 80 κιλοβατόρες.
Που σημαίνει πρακτικά αυτό σε μεικτό κύκλο χιλιόμετρα?
Αυτό σημαίνει η επίσημη αυτονομία WLTP είναι 483. Και σημαίνει στην πράξη ότι ναι, πράγματι βλέπεις πάνω από 400 χιλιόμετρα πολύ εύκολα, χωρίς κάποια θυσία στη μετακίνησή σου. Άλλωστε, ο κινητήρας, είπαμε, είναι στάνταρ τετρακίνητο, έτσι με δύο ηλεκτρικά μοτέρ, ένα εμπρός και ένα πίσω, με συνολική ισχύ 585 άλογα και ροπή 940 νιουτόμετρα. Όπως καταλαβαίνεις, η δύναμη είναι κτηνόδη.
Θηριώδης ροπή.
Θέλει πραγματικά αυτοσυγκράτηση για να μην είσαι πολύ γρήγορα, να μην κινείσαι πολύ.
Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι έχουμε δει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η διαφορά τους με ένα αυτοκίνητο και με έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι ότι αποδίδουν σταθερή ροπή από τα 0 μέχρι την τελική τους ταχύτητα με μια καταιγιστική επιτάχυνση, και αυτό είναι που τα κάνει και πιο ελκυστικά και fun to drive, νομίζω. Ειδικά όταν οδηγείς ένα τετρακίνητο ηλεκτρικό, αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε ένα αεροπλανοφόρο και κάνεις εκτείναξη. Κάπως έτσι.
Εφόσον το θέλεις, γίνεται αυτό. Γιατί μια βασική διαφορά είναι ότι η δύναμη του ηλεκτρικού είναι πολύ πιο ελέγξιμη. Δηλαδή, αφενός.
Άμεση.
Πολύ πιο άμεση, και ακόμα και το πάτα του γκαζιού είναι πιο έντονο, αλλά και το άσε είναι πιο έντονο. Οπότε δεν είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, σε σχέση, αν θέλεις, με ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, ας πούμε, 600 νήπων, θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ πιο ευκολοδίγητο από οποιονδήποτε. Δεν χρειάζεται να είσαι οδηγός αγώνων για να χειριστείς, καμία σχέση. Το αυτοκίνητο είναι ευκολοδίγητο σαν ένα smart, κανονικό.
Βέβαια, πρέπει να έχεις εμπειρία, και το λέμε αυτό γιατί έχουμε δει πολλά ατυχήματα να γίνονται με αυτοκίνητα, όχι ηλεκτροκίνητα μόνο, αλλά και άλλα. Όταν οδηγείς ένα γρήγορο αυτοκίνητο, σαφώς πρέπει να ξέρεις και να ελέγχεις το δεξί σου πόδι. Έτσι,
γιατί αυτό το αυτοκίνητο κάνει 0-100 σε 4,3 σε αυτή την έκδοση και 3,7 στην επόμενη που θα έρθει αργότερα με την πιο μεγάλη μπαταρία. Οπότε σίγουρα αρκούν 3-4 ευθυνότητα να ξεχαστείς να πατήσεις τον γκάζι και να πας με υπερβολική ταχύτητα.
Γιατί συμβαίνει αυτό στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Μήπως έχουμε λίγο υπερβάλει αυτόν? Τώρα το λέω γενικότερα την άποψή σου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος του χώρου και έχεις άποψη και για όλες τις εταιρείες. Είναι και αυτή μια ερώτηση που πολύ συχνά μου κάνουν. Μήπως έπρεπε να υπάρχουν. Σαφώς έχουμε δει, παραδείγματος χάρη στους δύο τροχούς, ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι διπλώματος. Έτσι, έχουμε 500, 125 που οδηγείς και με δίπλωμα αυτοκινήτου, και έχουμε και για μεγάλη. Ναι, υψηλού κυβωσμού μηχανή. Μήπως θα έπρεπε μια ερώτηση τώρα με τα ηλεκτρικά να έχουμε και εκεί αναλογίες διπλωμάτων? Δηλαδή, θα μπορούσε ένας 18 ετών να μπει πίσω από μία από το τιμόνι, θα μπει αντίστοιχα πίσω από το τιμόνι μια Porsche, ξέρω εγώ, με κινητήρα στο ρισκάψης, ή πίσω από τις ΣΥΡΕΣ?
Αυτό βασικά, αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα, ότι είναι ζήτημα που προέκυψε με τα ηλεκτρικά. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα που υπήρχε και γενικότερα πιο πριν. Απλώς τώρα, τελευταία, επειδή η δύναμη και τα συμβατικά αυτοκίνητα, τα βενζινοκίνητα έχουν γίνει πιο δυνατά, έτσι είναι πολύ πιο εύκολο από ότι πριν από 15-20 χρόνια το να πάρει ένα αυτοκίνητο 300-350 ύπων είναι πολύ πιο εύκολο. Οπότε συμφωνώ ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος κάποιος που παίρνει ένα τέτοιο αυτοκίνητο να περάσει από κάποια από τις λίγες σχολές ασφαλούς οδήγησης που υπάρχουν στην Ελλάδα, λίγες αλλά υπάρχουν, είτε στο εξωτερικό. Το οποίο εντάξει, αφού δεν έρχεται να μας το κάνει το κράτος υποχρεωτικό, ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούμε μόνοι μας. Δηλαδή, όταν πάρω εγώ κάποια καινούργια συσκευή, αν δεν ξέρω πώς τη δουλεύω, θα ρωτήσω τον αυτόν που μου την πούλησε να με εκπαιδεύσει. Σωστά. Οπότε το ίδιο γίνεται και στο αυτοκίνητο. Όταν παίρνω ένα αυτοκίνητο 600 νήπων, θα έπρεπε ίσως να αναρωτηθώ εγώ, μπορώ να το χειριστώ, ξέρω, είμαι ασφαλής, δεν θα κινδυνέψω εγώ και γύρω μου. Μήπως μπορώ να μάθω κάτι εύκολα και να μπορώ να το χειριστώ καλύτερα.
Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Εξωτερικά το αυτοκίνητο, να σου πω την αλήθεια, είναι εντυπωσιακό. Εμένα μου θυμίζει από πίσω συγκεκριμένα, έτσι, όχι, δεν λέω ότι είναι αντιγραφή κάποιας εταιρείας, αλλά μου θυμίζει συγκεκριμένα αυτοκίνητο ευρωπαϊκής εταιρείας. Θεωρώ όμως ότι όταν το δεις και από μπροστά και από το πλάι, ξεφεύγει από τα σχεδιαστικά δεδομένα και έχει μια δική του ταυτότητα. Το δε εσωτερικό είναι τελείως διαφορετικό. Ανήκει, όπως είπα και πριν, στην premium luxury κατηγορία, με αυτή την τεράστια κεντρική, έτσι, οθόνη.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε για το εξωτερικό, μια που το ανέφερες, ότι έχει κάποια στοιχεία. Πράγματι είναι μια σιλουέτα που δείχνει sport, δείχνει premium, υποστηρίζει δηλαδή το ρόλο του αυτοκινήτου, και έχει κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως είναι για παράδειγμα τα εμπρός φώτα ημέρας, τα οποία είναι στο σχήμα του ελληνικού σίγμα, ακριβώς για την παραπομπή στο Sirius και στο μετάξι που είπαμε πριν. Οπότε αυτό που το δει στον δρόμο αμέσως το αναγνωρίζει.
Ειδικά το βράδυ.
Ειδικά το βράδυ που φαίνεται, και είναι ένα ελληνικό σίγμα και στην αρχή ξενίζει. Λες, αυτό τι δουλειά έχει ένα αυτοκίνητο. Και το πλαϊνό του, η πολύ δυναμική πλαϊνή γραμμή των παραθύρων, παραπέμπει σε φύλλο ελιάς και στενεύει προς τα πίσω χωρίς να περιορίζει την ορατότητα στην καμπίνα. Δεν νιώθεις κλειστοφοβικά μέσα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά η εικόνα που βγάζει έξω είναι ότι είναι πραγματικά ένα κουπέ, ένα fastback σχήμα.
Ένα κουπέ σχήμα που δεν υπολείπεται χώρων. Τουλάχιστον εγώ τώρα, οι δυο μας που καθόμαστε μέσα, καθόμαστε πάρα πολύ άνετα. Και πίσω βλέπω ότι υπάρχει χώρος και για το κεφάλι, γιατί είμαστε και ψηλοί, έτσι, και εγώ και εσύ.
Και πάνω την ηλιορροφή, η οποία είπαμε είναι στάνταρ, μια πανοραμική ηλιορροφή.
Που προσφέρεται για την Ελλάδα αυτό, το feature αυτό, το οποίο, όπως είπες και πριν, είναι στάνταρ, έτσι.
Είναι στάνταρ όπως τα πάντα σε αυτό το αυτοκίνητο, δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης, τέσσερις θύρες USB.
Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο feature. Οι δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης που το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε.
Θα περίμενες να υπάρχει πιο συχνά σε αυτοκίνητα.
Σε αυτοκίνητα. Όμως, το έχουν σκεφτεί ότι δεν είναι μόνο ο οδηγός που οδηγεί, είναι και ο συνοδηγός.
Συνήθως είναι, κάθονται δύο μπροστά, οπότε δύο θέσεις μεγάλες ασύρματης φόρτισης, όχι στριμωγμένες, αλλά ευρύχωρες για όσο μεγάλο κινητό.
Τώρα, εμένα γενικότερα θα κάνω μια κριτική όσο μπορώ, υποκειμενικά, λέγοντας ότι το αυτοκίνητο εξωτερικά είναι εντυπωσιακό και με τους μεγάλους τροχούς που έχει, ξεχωρίζει σίγουρα, και με το σήμα όπως είπες και εσύ. Μέσα, όταν μπεις και δεις τη μεγάλη οθόνη, βρίσκεσαι σε ένα εντός εισαγωγικών ηλεκτρικό περιβάλλον, το οποίο το περιμένεις. Ο δικός μου ενδιασμός γενικότερα με τους κατασκευαστές είναι ότι τα κάνεις όλα μέσω tablet. Δηλαδή θέλεις μια εξοικείωση για να μπεις και να βρεις το ραδιόφωνο, να βρεις το air conditioning, πράγμα που θα ήθελα και το ζητάω αυτό. Εντάξει, μπορεί ίσως να είμαι και παλιά γενιά, αλλά θα ήθελα, ναι, γελάσα βλέπω, αλλά θα ήθελα να υπήρχε και η μηχανική, έτσι, αναλογική υποστήριξη, πράγμα που δεν έχει.
Ναι, σωστά, δεν έχει πλήκτρα. Ξέρεις, αυτά πάρει ακολουθούν και την καλώς εννοούμενη μόδα και το τι ζητάει ο καταναλωτής. Δηλαδή,
σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια. Σε αντικείμενο έρευνας.
Ακριβώς. Τα προηγούμενα χρόνια διανύσαμε μια περίοδο, τα προηγούμενα 10-15 χρόνια, που στην αρχή, πριν από 15 χρόνια, τα αυτοκίνητά μας δεν είχαν καθόλου οθόνη ή είχαν μια μικρή, ας πούμε, 4-5 ιντσών. Σιγά-σιγά μεγάλωναν οι οθόνες, έτσι, 7-8-9 ιντσών περάσαν τις 10. Και ειδικά στις premium κατηγορίες, το εντυπωσιακό στοιχείο άρχισε ο καταναλωτής να ψάχνει στην καμπίνα του αυτοκινήτου την πιο μεγάλη οθόνη. Πραγματικά υπάρχουν ιστορίες από πολιτές που άνθρωποι μπαίνουν μέσα και τους ρωτάνε με τι οθόνη βγαίνει για να το πάρουν. Δεν ρωτάνε τίποτα άλλο για το αυτοκίνητο.
Ναι, παλιότερα είχαμε το 0% και τα κυβικά.
Ναι, τώρα έχουμε τη διαγώνια της οθόνης. Έτσι, και άμα είναι πάνω από 10-12 ίντσες, λέει μια χαρά είναι το αυτοκίνητο. Οπότε και αρκετοί, αν θέλεις, κατασκευαστές, όχι μόνο οι σύρες, ακολούθησαν αυτό το δρόμο, αυτό να έχουν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με ψηφιακό καντράν στην περίπτωση του σύρες 5 12 και οθόνη 15 ιντσών. Τώρα, αν θέλεις, τον προβληματισμό σου συμμερίζονται και ο EuroNCAP, ο οργανισμός που ελέγχει την ασφάλεια των αυτοκινήτων και την παθητική και την ενεργητική.
Θα το έλεγα.
Στην Ευρώπη. Και ανακοίνωσε τώρα ότι στο μέλλον θα αρχίσει να βαθμολογεί αρνητικά τα αυτοκίνητα που δεν έχουν φυσικά πλήκτρα. Οπότε βλέπουμε μια αλλαγή της τάσης, η οποία.
Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό ο EuroNCAP? Ξέρεις γιατί? Γιατί σου αποσπά την προσοχή για να φτιάξεις. Μπορεί να κάνεις ατύχημα.
Ναι,
το έχω δει και από τον εαυτό μου, δηλαδή. Όπου νευριάζω. Όχι. Όχι, γιατί προσπαθώ συνήθως, όταν μπαίνω σε ένα αυτοκίνητο δημοσιογραφικό που έχουμε κάθε εβδομάδα, προσπαθώ να εξοικειώνομαι γενικότερα με το σύστημα του αυτοκινήτου πριν. Αλλά δεν σου κρύβω ότι νευριάζω.
Αν δεν βρεις κάτι εύκολα, ναι.
Εάν λοιπόν δεν είσαι, έχεις συνηθίσει σε μια κανονικότητα και οδηγείς ένα αυτοκίνητο και αγοράζεις. Τώρα μην κοιτάς εμείς που έχουμε αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα ένα ένα διαφορετικό και είμαστε εξοικειωμένοι. Φαντάσου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνηθίσει να οδηγεί ένα αυτοκίνητο 3-5 χρόνια ή σε εμάς 20. Έτσι.
Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται εξοικείωση. Το καλύτερο είναι δηλαδή για όποιον παίρνει ένα καινούριο αυτοκίνητο έτσι, να ξοδέψει λίγο χρόνο και να διαβάσει το μάνιο, αλλά ενδεχομένως να ζητήσει βοήθεια και να πειραματιστεί σταματημένος στην άκρη του δρόμου, στο πάρκινγκ του, να καταλάβει τι χρειάζεται, τι μπορεί να χρειαστεί, έτσι, γιατί δεν χρειαζόμαστε και όλες τις λειτουργίες συγκινήσεις. Δηλαδή τα σύγχρονα infotainment έχουν ρυθμίσεις ψυχαγωγίας ή μπορεί να αλλάξει το χρώμα που σε φωτίζει στα πόδια κτλ. Το οποίο δεν χρειάζεται να το κάνει συγκινήσει αυτό. Έτσι. Αυτό το κάνει μια φορά και το κρατά.
Πάντως είναι πολύ καλό στην Ευρώπη τουλάχιστον που τα στάνταρ έχουν ανέβει πάρα πολύ και τη ενεργητική και τη παθητική ασφάλεια και ο EuroNCAP βαθμολογεί ανάλογα τον κάθε κατασκευαστή. Είπαμε λοιπόν για τους στόχους της εταιρείας. Να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για τον ηλεκτρισμό και γενικότερα τον προσανατολισμό ιδιαίτερα της Κίνας προς τον ηλεκτρισμό. Θα ήθελα λίγο εκεί τα φώτα σου για να μας πεις. Εγώ έχοντας κάνει κάποια ταξίδια εκεί είχα διαπιστώσει τουλάχιστον στο Πεκίνο ότι υπήρχε μια τεράστια μόλυνση.
Σωστά, ναι. Εκεί στην Κίνα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αρκετά πιο έντονα από τις ελληνικές πόλεις, όχι τις ελληνικές, συγγνώμη, τις ευρωπαϊκές, όπου είναι σε κάποιες περιόδους. Δηλαδή, βλέπεις, μπορεί να πας στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και να δεις ότι έχουν βγάλει συναγερμό για υψηλή ρύπανση και όπου μειώνονται και τα όρια ταχύτητας ή περιορίζονται οι μετακινήσεις.
Ειδικά.
Στο Πεκίνο είναι πιο μόνιμη αυτή η κατάσταση.
Ειδικότερα με το ντίζελ γινόταν αυτό, όπου με τα σωματίδια τα οποία επικάθονται στην ατμόσφαιρα και στη Ρώμη και στο Παρίσι, εγώ που δεν ήμουν συνηθισμένος είχα θέμα με τα μάτια μου, δεν στο κρύβω αυτό. Σίγουρα για την Κίνα αυτό ίσως και να ήταν μονόδρομος το να μπει, αλλά βέβαια υπάρχει και το οξύμορο του πράγματος ότι ναι μεν παράγουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά τα εργοστάσια μας και είναι μαζούτ.
Ναι, εντάξει, αυτό μετατοπίζει το πρόβλημα στο κομμάτι της παραγωγής ρεύματος, όπου φυσικά πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να είναι πιο καθαρή η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, ακόμα κάτι που ο κόσμος δεν μπορεί ακόμα εύκολα να διαχωρίσει είναι ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πιο αποδοτικό και λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον, ακόμα και αν έχουμε φτιάξει με πετρέλαιο το ρεύμα του. Δηλαδή, το να κάψω 10 λίτρα πετρέλαιο σε ένα δίζελ αυτοκίνητο, με το να κάψω 10 λίτρα πετρέλαιο για να παράξω ρεύμα για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα έχει καλύτερη απόδοση το ηλεκτρικό. Ακόμα και αυτό που είναι το χειρότερο σενάριο. Έτσι, προφανώς, ο σκοπός είναι να υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές.
Πέραν της οικολογικής προσέγγισης όμως, η ενδυνάμει προτίμηση του αγοραστικού κοινού στα ηλεκτρικά μπορεί να είναι και η τσέπη του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παραμένει να είναι το πιο φτηνό.
Σε ασύγκριτο βαθμό και κυρίως στο περιβάλλον που κινούμαστε οι περισσότεροι καθημερινά, δηλαδή σε πόλεις και σε περιαστική χρήση. Εκεί η διαφορά κόστους ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου προς το ΣΥΡΕ σε σχέση με ένα αντίστοιχου μεγέθους και ικανοτήτων SUV και 580 ύπων ή και λιγότερο, δεν χρειάζεται και 300 ύπων να ήταν. Το πόσο φτηνότερο είναι στη χρήση το ηλεκτρικό είναι ασύγκριτο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κόστος τάξης των 2 με 4 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, ας πούμε, ανάλογα αν φορτίζεις στο σπίτι σου, αν έχεις νυχτερινό ρεύμα ή αν φορτίζεις έξω. Ενώ, όπως ξέρουμε, ένα αυτοκίνητο τέτοιας ισχύως δεν γίνεται να καίει κάτω από 9-10 λίτρα και ούτε εγώ δεν το πιστεύω αυτό που λέω.
Το 9-10 είναι στο ρελαντί.
Το οποίο ήδη σε πάει στα 20 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα, έτσι, οπότε είναι ήδη 4-5 φορές πάνω, έως και 10, δηλαδή ανάλογα τη χρήση.
Επίσης, ένα άλλο που είναι στα θετικά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι το μειωμένο σέρβις, το κόστος δηλαδή, στη διάρκεια απόκτησης, μάλλον κτήσης του αυτοκινήτου, όπου και αυτό είναι κάτι που είναι, τώρα δεν ξέρω αν οι συγκεκριμένοι αγοραστές θα το δουν αυτό, γιατί μιλάμε για μια άλλη τάξη πραγμάτων και άλλα κόστη και μαλάντια, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα, δηλαδή το πόσο συχνά κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου και τι κοστίζει.
Και πόσα πράγματα χρειάζεται να αλλάξεις, γιατί είναι πράγματι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με το να μην έχουν, ξεχνάνε έννοιες όπως αλλαγή λαδιών, μπουζί, βαλβολίνες, κυβωτίου κτλ. Και έχουν μόνο ένα κύκλωμα ψυκτικού υγρού, ας πούμε, το οποίο αλλάζει κάποια στιγμή. Και κατά τα άλλα, ο ηλεκτρικός κινητήρας δεν έχει μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης. Οπότε αυτό καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολη κάνει και απροβλημάτιστη τη συμβίωση με αυτό το αυτοκίνητο. Και μειώνει σε βάθος χρόνου αυτό που λες το κόστος, το οποίο φυσικά όσο πιο μικρής κατηγορίας είναι το αυτοκίνητο και τόσο πιο πολύ βάρος δίνει στο value for money ο αγοραστής. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Στη δική μας κατηγορία του ΣΥΡΕΣ, προφανώς είναι πλεονέκτημα και αυτό, ωστόσο. Το δυνατό σημείο του ΣΥΡΕΣ, όπως είπαμε και πριν, είναι ότι είναι καλύτερο από κάθε άλλο αυτοκίνητο. Δεν φοβάται τη σύγκριση με οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά που να το φέρεις δίπλα και να μην υπερισχύει το ΣΥΡΕΣ σε πάρα πολλούς τομείς.
Δεν θέλω από όλους.
σε πολλούς.
Εντάξει. Μιας και μίλησαμε για βάρος, εγώ θα σε πάω στο βάρος που έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που είναι σαφώς περισσότερο, βαρύτερα, είναι βαρύτερα από τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης και αυτό έχουμε και τις διαφορές και στα ηλεκτρικά. Μία ερώτηση που έχω από ακροατές και τηλεθεατές είναι, θέλω να μπω στην ηλεκτρική τεχνολογία, θέλω να αγοράσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το πρόβλημά μου είναι πού θα φορτίσω, σε πόση ώρα θα φορτίσω, τι αυτονομία θα έχω, αν θα το πουλήσω μετά από κάποια χρόνια, μήπως θα έχει παρέλθει αυτή η τεχνολογία των μπαταριών και αν θα μπορώ. Είναι ερωτήματα νομίζω που έχουν όλοι οι ενδυνάμοι αγοραστές, ίσως και όχι μόνο αυτοί που αγοράζουν και προτιμούν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το θέμα δηλαδή της μεταπόλησης, της μεταπολιτικής αξίας, καθώς επίσης και το αν ουσιαστικά το αυτοκίνητο θα το φορτίζεις από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί είναι, είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι δηλαδή και έχουν αυτό ότι θέλω να προστατέψω τον πλανήτη.
Είναι ο καλύτερος τρόπος, έτσι, είναι και ο καλύτερος και ο πιο οικονομικός. Δηλαδή, πράγματι υπάρχουν και άνθρωποι, γνωρίζω αρκετούς προσωπικά στην Ελλάδα, που έχουν φωτοβολταϊκά εγκαταστήσει και έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το φορτίζουν από τα φωτοβολταϊκά και έτσι έχουν μηδέν κόστος. Φυσικά έχουν ξοδέψει κάποια χρήματα για να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά. Ένα αρχικό κόστος, το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Αλλά στην πορεία μετά τη ζωή του αυτοκίνητου κάνουν αυτή την οικονομία.
Επίσης, να σου βάλω και το άλλο. Κάποιος ο οποίος κινείται μέσα στην πόλη και έχει πιλωτή ή δικό του σπίτι, γκαράζ ή στη δουλειά του χώρο για να φορτίσει και φορτιστεί, νομίζω ότι είναι μονόδρομος η κτήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για εκείνον. Για κάποιον άλλον όμως που δεν έχει, ο οποίος μετακινείται καθημερινά και κάνει, ο μέσος όρος είναι μέχρι 70 χιλιόμετρα νομίζω,
σωστά,
ναι, αστικής μετακίνησης, γιατί εκεί είναι και,
στην Ευρώπη γενικά είναι περίπου στα 50-60
μέχρι, έβαλα μέχρι γιατί είναι εκεί και η παροχή των plug-in που είναι έτσι η φιλοσοφία που έχουν τα αυτοκίνητα. Για κάποιον λοιπόν που κινείται αποκλειστικά μέσα στην πόλη και ηλεκτρικά και έχει και χώρο στάθμευσης και μπορεί να το φορτίσει, ο ηλεκτρισμός είναι μονόδρομος. Ή για κάποιον που έχει αυτή την νοοτροπία και θέλει να βοηθήσει το περιβάλλον. Mm-hmm. Για κάποιον άλλον όμως που θέλει να πάει με την οικογένειά του ένα ταξίδι. Είδες τώρα μας είπες, και δεν το λέω αυτό μόνο για τις Σύρες, γενικότερα. Έχει μία αυτονομία 400 χιλιόμετρα. Αν εγώ λοιπόν αποφασίσω να πάω, θα πρέπει να έχω καταστρώσει σχέδιο. Θα μου πεις πόσο συχνά πηγαίνεις.
Αφενός αυτό, ναι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πόσο συχνά πηγαίνουμε. Έτσι, προφανώς κάποιος που ταξιδεύει τρεις φορές τη βδομάδα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα του είναι πιο δύσκολη συμβίωση με ένα ηλεκτρικό σε σχέση με κάποιον που θα πάει πέντε φορές το χρόνο διακοπές. Ωστόσο, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στην Ελλάδα το δίκτυο, ο αριθμός των φορτιστών σε σχέση με τον αριθμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν είμαστε πίσω από την Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε καλύτερα από την Ευρώπη. Απλώς τι γίνεται.
Ήμασταν υποχρεωμένοι να είμαστε καλύτεροι.
Ήμασταν υποχρεωμένοι.
Μέχρι και δύο χρόνια πριν, νομίζω. Έπρεπε να είχαμε συγκεκριμένους φορτιστές και το κάναμε.
Σωστά. Και σύνοτι με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν, ήταν πραγματικά τρομερή ευκαιρία για πολλές εταιρείες που είχαν κάτι σχετικό. Δηλαδή, άσχετες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ένα κομμωτήριο έβαλε ένα φορτιστή γιατί ήταν επιδοτούμενος, του κόστησε πάρα πολύ λίγο και είχε μια πλέον υπηρεσία να προσφέρει στον πελάτη του. Ότι πάω για κούρεμα, φορτίζω και το αυτοκίνητο. Οπότε, πάρα πολλές εταιρείες έχουν βάλει τέτοιους φορτιστές και στις εθνικές. Πλέον τολμώ να πω ότι όλοι οι σταθμοί εξυπηρέτησης έχουν κάποιο φορτιστή. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς τους φορτιστές είναι 50 κιλοβάτ.
Δεν είναι ταχυφορτιστές.
Είναι ταχυφορτιστές, απλά είναι χαμηλότερης ισχύος που είναι 50 κιλοβάτ. Mm. Ενώ τώρα υπάρχουν και 100 και 120 και 180 έως και 300 κιλοβάτ. Mm. Οπότε ουσιαστικά αυτό που λείπει τώρα στην Ελλάδα, αν θέλεις, κατά τη γνώμη μου, είναι να αναβαθμιστούν όλοι οι ταχυφορτιστές των 50 κιλοβάτ, να αναβαθμιστούν σε 150 και 200, ώστε και πιο γρήγορα να μπορεί να φορτίσει ένα αυτοκίνητο και κυρίως αν βρεθούν δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα ή τρία, να μπορούν να πάρουν μια ικανοποιητική ισχύ και τα τρία. Σε αυτό το στάδιο είμαστε τώρα, που αναπτύσσονται και γίνονται ισχυρότεροι φορτιστές που ήδη υπάρχουν. Οπότε σίγουρα για να κλείσω να επιστρέψω τέτοιο, σίγουρα αν κάποιος φύγει τώρα με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πει θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη, ναι, δεν θα φύγει με την ίδια ευκολία με το βενζινοκίνητο που απλά θα βρει ένα βενζινάδικο. Πρέπει να έχει υπολογίσει που θα σταματήσει. Να ξέρει, το αυτοκίνητο μου βγάζει 300 χιλιόμετρα, άρα εκεί θα σταματήσω, θα κάτσω 20 λεπτά, μισή ώρα. Όσο χρειάζεται, θα αναπληρώσω ενέργεια και θα φύγω. Αλλά στην πράξη αυτό, όταν δεν το έχεις κάνει, καταλαβαίνω ότι ακούγεται δύσκολο. Όταν το έχεις κάνει, ακούγεται πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δηλαδή πραγματικά χιλιάδες χρήστες ηλεκτρικού αυτοκίνητου σήμερα στην Ελλάδα, που δεν έχουν κανένα περιορισμό. Ταξιδεύουν και κινούνται κανονικά. Απλώς υπολογίζουν πού θα σταματήσουν.
Δίκτυο θεωρείς ότι θα αναπτυχθεί και με τη ζήτηση των ηλεκτρικών όσο αυξάνονται τα ηλεκτρικά? Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι όσο αυξάνονται οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αναπτυχθεί και το δίκτυο. Επίσης μια άλλη αποτρεπτική για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου παράγοντας, αποτρεπτικός παράγοντας, είναι και η τιμή που έχει η τιμή της κιλοβατόρα στο εθνικό δίκτυο. Mm-hmm. Αν και βλέπουμε συνεργασίες τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν γνωρίζω εδώ, με εταιρείες όπου θα σου δίνουν φτηνότερη παροχή, γιατί δεν κοστίζει το ίδιο να έχεις το σπίτι σου νυχτερινό και να πας έναν ταχυφορτιστή στην Εθνική Οδό, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα. Οι ταχυφορτιστές, εντάξει, επειδή έχουν και την, κρύβουν μια τεχνολογία και έχουν ένα κόστος εγκατάστασης και υποστήριξης και αυξημένη παροχή από τον υποσταθμό της ΔΕΗ, του ΔΔΕ μάλλον, συγγνώμη, σίγουρα πρέπει και ο επιχειρηματίας που το έχει βάλει να βγάλει ένα κέρδος, οπότε σίγουρα είναι ακριβότερο προϊόν σε σχέση με το νυχτερινό ρεύμα που έχουμε στο σπίτι μας. Αυτό δεν νομίζω θα αλλάξει ποτέ. Δηλαδή, πάντα όταν με ένα ηλεκτρικό θα θέλουμε να πάμε ταξίδι, πάντα θα είναι ακριβότερο από ό,τι το φορτίζουμε στο σπίτι μας με νυχτερινό ή με τα φωτοβολταϊκά δωρεάν. Ναι. Ακόμα και έτσι, το κόστος δεν φτάνει να είναι ψηλότερο από ότι ενός βενζινοκίνητου ή ενός δίζελ. Ενδεχομένως να φτάνει, στη χειρότερη περίπτωση. Τώρα μιλάμε τελείως στο περίπου, έτσι πρέπει να βάλουμε κάτω τα νούμερα, τα οποία εμείς τα έχουμε βάλει, έχουμε κάνει σύγκριση και μπορεί να φτάσει το κόστος του δίζελ, να περάσει λίγο το κόστος του δίζελ. Το οποίο, όπως είπαμε, αν το κάνεις 5 φορές το χρόνο, είναι αστείο σε σχέση με την οικονομία που κάνεις όλο τον υπόλοιπο χρόνο, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλές υποδομές διατίθεται δωρεάν στους χρήστες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Δήμος Αθηναίων έχει 25, αν θυμάμαι καλά, δωρεάν φορτιστές διασκορπισμένους μέσα στην Αθήνα. Υπάρχουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουν δωρεάν φόρτιση. Υπάρχουν ξενοδοχεία που έχουν δωρεάν φόρτιση. Υπάρχουν σταθμοί στην Εθνική που έχουν δωρεάν φόρτιση. Οπότε, πραγματικά κάποιος χρήστης, είναι αδιανόητο αυτό, ότι σήμερα μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει ένα αυτοκίνητο τέτοιο 580 ύπων και να χαίρεται τις επιδόσεις και την απόλυτη ασφάλεια και την πολυτέλεια. Μπορεί να είναι 200-300 χιλιόμετρα, δεν θα μπορείς πάντα να φορτίζεις δωρεάν. Θα το κάνεις όμως. Τη βενζίνη, να, δεν θυμάμαι πότε ήταν όταν κάποιος μου κέρασε 5 λίτρα βενζίνη.
Πολύ σωστό. Αυτό όμως που εγώ έχω διαπιστώσει, ίσως και εσύ, οδηγώντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πολλές φορές πάω να φορτίσω και έχουν παρκάρει στη θέση συμβατικά αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης.
Αυτό, ναι, είναι ένα πρόβλημα της ελληνικής τολμονοαπονοοτροπίας, το οποίο δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι κάτοχοι ηλεκτρικών, αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες όταν βλέπουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα στις ράμπες. Δηλαδή, γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε, νομίζω, πάρα πολύ.
Παιδεία.
Ναι, και δεν είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι στο ότι στην ανάγκη του άλλου. Δηλαδή, να μπορέσουμε, ή ενσυναίσθηση, νομίζω είναι η σωστή λέξη, ότι να καταλάβουμε ότι κάποιος άλλος χρειάζεται κάτι και δεν πρέπει να το στερήσουμε. Όχι να κάνουμε κάτι για να το προσφέρουμε, απλά να μην το στερήσουμε. Οπότε, το πάρκινγκ στη θέση φόρτισης είναι τέτοιο, οι ράμπες είναι κάτι τέτοιο. Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργούμε στους ανθρώπους μας είναι σε αυτήν την κατηγορία, θεωρώ. Θα μάθουμε πού θα πάει.
Η τεχνολογία στις μπαταρίες διαχρονικά και χρόνο με το χρόνο, εγώ θα έλεγα μέρα με τη μέρα, αλλάζει. Οι σύρες, πώς το βλέπουν αυτό, θεωρούν ότι θα αναπτύξουν κάποια άλλη τεχνολογία, κάνουν κάτι πάνω σε αυτό?
Έχουν ήδη, οι σύρες πρέπει να πούμε ότι είναι, όπως είπαμε, στην παγκόσμια αγορά, είναι μια εταιρεία που πρωτοπορεί σε τεχνολογία. Σκέψτε ότι τις μπαταρίες, ας πούμε, τις αγοράζουν και άλλοι κατασκευαστές, αγοράζουν μπαταρίες από τις σύρες για να τις χρησιμοποιήσουν είτε σε αυτοκίνητα είτε σε άλλου είδους μηχανήματα και σε βιομηχανικό εξοπλισμό κτλ. Και τώρα, συγκεκριμένα για το Series 5, είπαμε ότι αυτό έχει μια μπαταρία λιθίου 80 κιλοβατόρες και η επόμενη έκδοση που αναμένεται θα έχει 90 κιλοβατόρες και η μπαταρία θα είναι semi-solid state. Solid state είναι η επόμενη τεχνολογία μπαταριών που περιμένουν οι άνθρωποι που είπες νωρίτερα, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που περιμένουν τη νέα τεχνολογία. Η Series ήδη τη διαθέτει, έχει φτιάξει μπαταρίες semi-solid state, οι οποίες θα έχουν στο ίδιο μέγεθος και σε πολύ κοντινό βάρος αυξημένη χωρητικότητα και καλύτερη απόδοση. Όπως είπαμε, το αυτοκίνητο έχει 0-100 4,3 και με την καινούργια μπαταρία που είναι 90 κιλοβατόρες θα έχει 3,7. Θα βελτιωθούν δηλαδή και οι επιδόσεις του χάρη στην καλύτερη τεχνολογία της μπαταρίας, η οποία θα προσφέρει φυσικά και αυξημένη αυτονομία.
Αλέξη, βάλε μία άνω τελεία για να βάλω στην παρέα μας ένα παλιό γνώριμο και φίλο, τον Νίκο τον Ταγκούλη, ο οποίος είναι σύμβουλος στις Σύρες. Από άλλο πόστο, Νίκο.
Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Ναι, βέβαια, είναι ωραία να μπορείς να δημιουργείς με ένα μπραντ τόσο όμορφο και τελεαστικό. Εμείς που είμαστε αυτοκίνητο μεγαλωμένοι, εκτιμούμε πάρα πολύ τις επιδόσεις, την ποιότητα κατασκευής, το να στρίβεις σε ένα ορεινό δρόμο και να νιώθεις τα G πάνω στο σώμα σου. Και αυτή είναι μια μάρκα, οι Σύρες, και κυρίως το 5, που σου προσφέρει αυτή τη χαρά της οδήγησης. Δηλαδή, είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα κάνει έναν petrol head, όπως λέγεται, να χαμογελάει. Και νομίζω αυτό αντικατοπτρίζει και την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά που έχει το Series 5.
Ποια είναι η διαφορά των ανθρώπων, γιατί δεν στο κρύβω ότι έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και μου έχεις πει ότι το να θες να μπεις στον ηλεκτρισμό είναι μια επανάσταση. Ο ηλεκτρισμός είναι ήδη μια επανάσταση.
Ναι, η ζωή μας τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αλλάξει. τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούμε, οι αυτοματισμοί στη ζωή μας, οι τηλεοράσεις, οι μικροσυσκευές στο σπίτι και φυσικά τα αυτοκίνητα που έχουν γίνει ηλεκτρικά. Στη δουλειά μας επίσης, ο τρόπος που δουλεύαμε πριν από 20 χρόνια είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που δουλεύουμε σήμερα και έχουμε διαπιστώσει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο στην Ελλάδα, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, οι οικογενειάρχες που κάνουν adapt, που προσαρμόζονται στην αλλαγή, είναι και αυτοί οι οποίοι προοδεύουν και προχωράνε παρακάτω.
Innovators.
Ακριβώς. Δηλαδή, με το ίδιο τρόπο πρέπει να κάνουμε και εμείς οι οποίοι χρησιμοποιούμε τώρα πλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο απαιτεί μια διαφορετική αντιμετώπιση. Όποιοι προσαρμοστούν και καταλάβουν την τεχνολογική υπεροχή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και το χρησιμοποιήσουν σαν μια συσκευή η οποία απαιτεί ένα συγκεκριμένο χειρισμό, θα είναι και πολύ πιο αποτελεσματική από τα υπάρχοντα αυτοκίνητα, θα είναι και πιο οικονομική η χρήση τους, πιο ευχάριστη στο δρόμο και θα μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερα προνόμια έχοντας ένα αυτοκίνητο το οποίο, να πούμε για το ΣΥΡΕΣ, ότι προσφέρει τέτοια πολυτέλεια εξοπλισμό και επιδόσεις που για να μπορέσει κάποιος να το αποκτήσει με ένα νορμάλ θερμικό κινητήρα αυτοκίνητο θα πρέπει να ξοδέψει τα διπλάσια χρήματα.
Κλείνοντας, εγώ θα ζητήσω από τον Αλέξη να μας πει τις τιμές που προσφέρεται το ΣΥΡΕΣ, το ΣΥΡΕΣ 5.
Το ΣΥΡΕΣ 5, όπως είπαμε πριν, είναι μία έκδοση, 80 κιλοβατόρες μπαταρία, 585 ύπη και τετρακίνηση και τα πάντα από εξοπλισμό και η τιμή του είναι 58.500 ευρώ με την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά 2, το οποίο συνεχίζει να ισχύει και στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από, εκτιμούμε, από κάποιο Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Θα δούμε πώς θα είναι η επιδότηση εκείνη την περίπτωση. Τώρα πάντως είναι αυτή η τιμή.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Να συμπληρώσω τον Αλέξη ότι προσκαλούμε όλους να έρθουν να έχουν την εμπειρία ενός RS5.
Αυτό είναι που θα σε ρωτούσα. Πού μπορούμε να αυτοδηγήσουμε?
Να έρθουν να κάνουν ένα test drive στην Κηφισίας 286 στο Χαλάνδρι, να ζήσουν από μόνοι τους τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράψαμε πιο πριν.
Καλή επιτυχία στις RS και καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. Believe.